Yläkäskipäivää. Jatketaan siitä, mihin jäätiin eilen. Eli eilenhän katsottiin, että miksi säännölliset kielet ei riitä. Ja johdettiin sieltä sitten tämmönen vähän toivottavasti isompi formalismi, pikkasen enemmän kieliä hallitseva formalismi. Tai se tiedetään jo, että se kykenee hallitsee isomman. Eli kontekstit kieliopit. Ollaan poistettu säännöllisistä kielistä, ollaan kontekstittomissa kielissä. Me puhutaan LLK:sta varmaan torstaina. Tarkoitus on. Tuo LL1 on semmoinen, että se tulee sitten vähän ton enemmän ton deterministisen pinoautomaatin kautta ensi viikolla. Ja varsinainen LR1 semmoisena algoritmisena asiana mä laitan lisämonisteena, joka ei kuulu varsinaisesti kurssiasiaan. Mutta puhutaan vielä kontekstittomista yleisesti, koska kuten eilen sanoin, niin sen ymmärtäminen on edellytys sille, että pystyy ymmärtämään näitä käytännöllisempiä asioita. Ja niin kuin eilen puhuttiin, niin tämä kontekstiton kielioppi, meillä on välikemerkkejä, esimerkiksi E täällä. Niitä on vähintään yksi, mutta niitä on äärellinen määrä. Käytännön kieliopeissa yleensä niitä on useampia. Aika montakin useampaa. Mutta täällä yleensä pyöritään semmoisissa kieliopeissa, joissa niitä on yksi tai ehkä joskus kaksi. Ihan sen takia, että ne on sen verran isoja, ne käytännön kieliopit, että niiden käsitteleminen sillä tasolla, kun me täällä tehdään, on ehkä vähän työlästä. Ei vaikeeta, mutta työlästä. Sitten meillä on päätemerkkejä. Jotka on niitä merkkejä, joista se varsinainen merkki on, ne varsinaiset merkkinot, joista me ollaan kiinnostuneita, muodostuu. Sitten meillä on, ja tärkeää, että mikään päätemerkki ei ole välimerkki, välikemerkki ei ole päinvastoin. Sitten meillä on produktioita, jotka on semmoisia pareja, joissa vasempana alkiona on joku välikesymboli. Ja oikealla puolella joku välike- ja päätesymboleista johdettu merkki on. Jolla on tämä kirjoppi jo kerran nähty, mutta kirjoitettuna vähän toisella tavalla, mutta mä ajattelin, että voisi olla hyvä nähdä myös, miten tämä formaalimääritelmä toimii käytännössä, vaikka me ei sitä oikeastaan juuri koskaan kirjoiteta näkyviin konkreettisten kirjoppien kohdalla. Samalla tavalla kuin automaateissakaan, eihän me automaateissakaan juurikaan kirjoitettu näitä niitä viisikoita, ellei me olla käsittelemässä jotain tuntematonta automaattia, jolloin meidän pitää käyttää niitä. Me tarvitaan sen takia, että me saadaan nimiä sen osille. Samoin tämä näin, että tätä formalismia, tätä formaalia määritelmää käytetään pääasiassa silloin, kun ollaan käsittelemässä jotain mielivaltaista tai tuntematonta kielioppia. Tai ollaan tekemässä jotain kaikille kielioppeille, jolloin meidän pitää pystyä antamaan nimiä näille osille. Mutta silti on varmaan hyvä nähdä ainakin yksi kielioppi ihan konkreettisesti näin kirjoitettuna. Käytän nyt tässä hakasulkeiden ja tavallisen sulkeiden sijaan ihan vaan sen takia, että on pikkasen helpompi lukea tätä notaatiota, mutta normaalisti käyttäisin tavallisia sulkeita. Ihan tässä kohtaa. jos mä käyttäisin samoja sulkeita sekä tässä merkkijonossa että tässä niin sanotussa metanotaatiossa, niin olisi vaikea ehkä nähdä, että mikä sulje kuuluu siihen merkkijonoon ja mikä ei kuulu siihen. Niin sen takia mä nyt käytän eri symbolia. Ihan vaan sen takia, että suhet pyrkii näin. Ja sitten kun meillä on tuo, meillä on nämä produktiot. Eli nämä on tosiaan pareja, joissa vasenaakio on joku välikesymboli ja oikea puoli on joku välike- ja päätösymboleista muodostettu jono. Ja sitten tarvitaan vielä, että pitää joku näistä välikesymboleista valita aloitussymboliksi. No, tässä kohtaa se on aika triviaalia, koska meillä on vain yksi niitä. Mutta isommissa kieliopeissa niitä on usein enemmän. Ja silloin meidän pitää valita niistä yksi. Noin. Eli siellä on V, on joukko, joka sisältää pelkästään E, se meidän ainoan välikesymbolin. Sitten meillä on sigma. Laitas tähän näin nimet. Sigma, joka sisältää meidän päätemerkit. Sitten meillä on tämä P, eli produktioiden joukko, ja lopuksi S, eli alussymboli. Yksi asia tässä vaatii vähän kommentoimista. Tämä ei liity pelkästään siihen formalismiin, vaan ylipäätään tähän, miten näitä kieloppia käytetään käytännössäkin. Yksi asia, mistä eilenkin puhuttiin ja mikä tässäkin haluaa kiinnittää ehkä huomiota, on se, että täällä on tämä kummallinen C täällä. Mitäs mä sanoin C:stä eilen? Niin, eli se edustaa mitä tahansa numeroa. Joo. No, mä en voi laittaa tähän, siis tekisi mieli tehdä näin, että nämä symbolit ja kaikki luvut. Mutta minkä takia mä en näin voi tehdä? Se ei ole enää äärellinen. Jotenka toimitaan sillä tavalla, kuin me toimitaan käytännössä. Jos me oltaisiin oikeasti rakentamassa ohjelmaa tänne kielen perusteella, joka tunnistaisi niitä merkkijanoja, tai tuottaisi niitä merkkijanoja, tai sanotaan näin, sanohan me ottaa tämmöisiä lausekkeita syötteeksi, ja jäsentää sen sitten käytännön sitä kielioppia, me tullaan myöhemmin puhumaan niistä esitysalgoritmeista. Ja sitten tekee sille jotain, esimerkiksi laskee sen laskutehtävän. Niin semmoinen ohjelma yleensä toimii sillä tavalla, että siihen kielioppiin se ei tosiaankaan pistä sillä tavalla, että siellä olisi kaikki luvut oman juttunaan. Eikä myöskään sillä tavalla, mikä myös olisi mahdollista. Voitaisiin tehdä näinkin. Numeron merkit tähän. Niinkin voisi tehdä. Mutta se ei ole tapana. Ja se johtuu siitä, että sillä tavalla tulee huomattavan paljon työläämmäksi tämän säännöstön kirjoittaminen. Ja se, miten tämä on tapana tehdä, on juuri tämä tapa, mikä tässä on. Eli tämmöiset kollektiiviset, tai tämmöiset niin kuin kielopin kannalta on irrelevanttia, että mikä numero se on. Se on numero ja se riittää. Se on kieliopin kautta riittävää, että se on numero. Niin kieliopilla me kerrotaan vaan, että se on numero ja se on tämä C. Ja sitten kun me koodataan se, niin me tehdään sillä tavalla, että me luetaan se syötteistä, joka on vain ne ASCII tai Unicode merkkijono. Ja luetaan sieltä vaikka 2, 1, 3, 4. Niin me annetaan, ei anneta kankkoista 1, 3, 4 sille ohjelmalle, joka toteuttaa tämän kieliopin, vaan me paketoidaan se tämmöiseksi C-olioksi ja pistetään sinne jemmaan tietoa, että tämä on 2134 vai mikä se on, mitä mä sanon ensin. Jolloin se idea on se, että kielioppi näkee ainoastaan, että se on C, mutta siellä C ikään kuin jossain siellä sen taskussa tai jossain muualla piilossa on tieto siitä, mikä se oli se numero. Ajattelkaa, kun me kirjoitetaan näitä kielioppeja, niin me kirjoitetaan se nimenomaan niin, että me sanotaan, että yleisesti joku numero. Mutta sitten kun me pyöritään käytännön esimerkkien kanssa, niin me yleensä käytetään niitä numeroita sellaisena, koska se on se, mikä sinne loppujen lopuksi tulee kuitenkin käyttöön. No, meillähän oli toinenkin tapa kirjoittaa tämä kielioppi, joka oli se, että me unohdetaan tämä nelikko tässä ja ruvetaan kirjoittamaan pelkästään produktiot ja aloitussymbolin, eli nyt tässä tapauksessa en, produktiot kirjoitetaan ensimmäisenä. Ja nämä produktiot kirjoitetaan sillä tavalla, että me pistetään se vasen puoli ensin, sitten me laitetaan nuoli ja sitten oikea puoli. Eli tuo ensimmäinen tuolla on C, sitten tuo toinen on E, E plus E ja niin edespäin pois. Ja mä nyt käytän edelleen näitä hakasulkeita, kun mä tuolla otin käyttöön. Siinä on kaikki produktiot, mutta voidaan kirjoittaa tää lyhyemminkin käyttämään tätä lyhennysmerkintää, joka on se, että me kerätään oikeat puolet saman nuolen perään, mutta pistetään niiden väliin pystyviiva. Jolloin tää sama kielioppi voidaan kirjoittaa näin. Ja tää on se, miten tää yleensä kirjoitetaan esimerkiksi tällä kurssilla. Ja tulkintasääntönä kaikki ne symbolit, jotka esiintyy jonkun nuolen vasemmalla puolella, on välikesymboleita. Ja ne symbolit, jotka ei esiinny sillä tavalla, ne on päätösymboleita, jolloin me saadaan suoraan, että plus, miinus, kerto, jako ja nämä sulkeet sekä C on päätemerkkejä. Koska niille ei ole annettu omaa mitään produktiota, mutta esensiä, koska sille on annettu produktio, niin se on välikesymboli. Niin, no tässä ei ole yhtään tyhjää produktiota, mutta joissakin kirjopeissa meillä on semmoinen. Pitäisköhän. Jees. Mitäs luulette, miten kannattaa kirjoittaa kielioppi, jossa joku asia toistuu pilkuilla erotettuna yksi tai useamman kerran. Eli jos siellä on kaksi tai useampi, niin niiden välissä on kirkko. Mutta jos on yksi kerta, niin silloin siellä ei ole kirkko. Vaikka niin, että meillä toistuu näitä eitä. Meillähän esimerkiksi englannin kielessä on usein, kun ottaa lausekkeita erottaa pilkulla esimerkiksi funktiokutsun sisällä. No voidaan ajatella vaikka tämmöinen, että pistetään L niin kuin lista. No, yksi vaihtoehto on se, että siellä on täsmälleen yksi E. No sitten hoitaa sen tapauksen, että meillä on yksi. No, miten sitten, jos meillä on kaksi?
Kaksi E.
Niin, ihan kaksi eitä vai jällä? Kumman sä valit?
Älä.
Eli mitä mä kirjoitan?
Kaksi älä.
Näinkö?
Ei. sitä tarkoittaa kohta E-tä siihen. Vai?
Joo, sanotaan näin, että tää on ihan järkevä lähtökohta, mutta tästä puuttuu yksi asia. Jos me tehdään kaksi C-tä, niin sehän tarkoittaa sitä, että siinä voi olla yksi E tai kaksi E-tä, mutta sieltä ei voi tulla enempää missään nimessä. Jos me laitetaan kaksi L-ää, niin se tarkoittaa taas sitä, että siellä, pitää, siellä on kakkosen potenssin verran niitä eitä. Eli yksi, kaksi, sitten jos tuota käytetään toisen kerran, niin neljä kappaletta, sitten kahdeksan kappaletta. Se mitä me yleensä tehdään on se, että me laitetaan jompikumpi näistä L-ksi, että toinen E-ksi, se kumpi se on, niin se vähän on makukysymys. Ja riippuu siitä, mitä jäsenyysalgoritmia me käytetään. Jotkut tykkää siitä, että tämä rekurssio on vasemmalla puolella, jotkut taas tykkää siitä, että se on oikealla puolella. Mutta laitetaan nyt tällä tavalla, että L on L, E. Ja nyt tästä tulee semmoinen, että siellä on E-tä yksi tai useampi kerta. Mutta nyt ne ei ole erotettu pilkulla. Mitäs meidän pitäisi vielä tehdä? Pilkku sinne ja L ja E väliin juu. No, sitten jos me halutaan, että halutaan voida esittää myös tilanne, että tämä L on myös tyhjä, niin silloin me ei oikeastaan voida tehdä näin, vaan me pitää tehdä tällä tavalla. Laitetaan tuolle uusi nimi. Laitetaan L ensin tyhjä ja sitten toinen on se, että L on. L-pilkku. Eli tämä on epätyhjä lista, ja tämä kannattaa painaa mieleen, tämä on aika tavallinen patterni, jota joutuu käyttämään kirjoittaja kirjoittaessa. Jos haluaa tämmöisen epätyhjä listan, jossa on joku välimerkki, niin silloin se on tällä tavalla kirjoittaa yleensä. Sitten jos haluaa siihen välimerkilliseen listaan vielä sen tapauksen, että se on tyhjä, niin sitten pitää laittaa ellenin, jossa meillä on tämä tyhjä produktio. Ja tämä on se, minkä takia mä rupesin kirjoittamaan, että meillä on tämä mahdollisuus, että se produktio voi olla tyhjä, me voidaan kirjoittaa se näin. Tai sitten me voidaan kirjoittaa se näin, ihan miten halutaan. Ja tää tosiaan vähän lyhyemmin kirjoittuna on. Ja jos me tehdään näin, niin silloin se varmaan kannattaa käyttää sitä epsilonia, ettei se näytä ihan hölmöltä. Tosiaan se, että onko tuo L-pilkku ennen vai jälkeen pilkun, niin sillä ei ole väliä. Toisen pitää olla E, mutta se, että kun tuo L-pilkku ennen vai jälkeen, niin sillä ei ole muuta väliä kuin että meidän algoritmit vähän riippuu siitä, mitä algoritmia tullaan käyttämään, niin se saattaa jopa hajota, jos tekee väärinpäin. Mutta jotkut toiset algoritmit toimii kyllä kaikilla tavoilla, mutta on tehokkaampia toisinpäin. Jees. Tuosta tuo. Esimerkki. Sitten muita tapoja kirjoittaa näitä kielioppeja. Tämä tapa, jota mä nyt olen tämmöisessä käyttänyt, on tämmöinen ehkä vähän teoreettinen. Se on semmoinen, mitä tällä kurssilla käytetään. Mutta jos lähdette lukemaan jotain oikeita kieliä, niiden kuvauksia, niin niissä käytetään yleensä jotain BNF-johdannaista, jotain vähän toisenlaista notaatiota. Tässä on täsmälleen sama kielioppi sillä erolla, että siellä on kaarisulkeet eikä hankasulkeet kirjoitettuna BNF:llä. Tämä BNF on Bacchus Naur Form, alun perin se Bacchus Normal Form, mutta siinä on se ongelma, että tämä ei ole normaalin muoto siinä mielessä, kun sitä yleensä tarkoitetaan. Jotenka se sitten myöhemmin vaihtomuoto on Bacchus Naur Form. Tämä kehittyy aika pian sen jälkeen, kun Noam Chomsky oli ne omat kielioppiteoriansa esittänyt 50-luvulla, niin herra Bacchus, joka on muuten se herra, joka kehitti Fortanin maailman ensimmäisen oikeassa käytössä olleen hormontikielen, niin hän otti sieltä Chomskylta tämmöisen ajatuksen, että voidaan esittää hormontikielen kielioppi käyttämään näitä kontekstittomia kielioppeja, ja se kehitti siihen tämmöisen vähän luettavamman, laajojen kielioppien kirjoittamisessa luettavamman formalismin, jota sitten Peter Nauru pikkasen paransi. Ja se ehkä kanoninen lähde tähän BNF on nimenomaan tuo vuoden 1963 Revised Thought on on the algorithmic language, Algol 60. Joka muuta on aika hauska luettavaa. Ja mitä on hyvin hämmentävää on se, että se on aika modernin näköinen kieli. Se muuten johtuu siitä, että Algol 60 on jossakin mielessä kaikkien nykykielten paradigma. Eli se on se, josta kaikki muut nykykielet, tai kaikki nykykielet, tuohon ei enää ole nykykieli. Kaikki nykykielet on ottaneet niin paljon ideoita, että kaikki nykykielet näyttää vähän Algol 60. Sen takia Algol 60 näyttää vähän nykykieliltä. No, tämä Bacchus Nauru muoto on semmoinen, että voidaan nimetä välikesymbolit ja nämä tämmöiset sen kaltaiset päätesymbolit, jotka edustaa jotain laajempaa merkkijoukkoa. Niin, voidaan nimetä ne jollakin tämmöisellä merkkijonolla. Jopa voi olla kokonaisia lauseita, jos siltä tuntuu. Tosin se ei sitten ole enää kuin luettavaa. Pesetään ne hakaisin tämmöisiin kulmasulkeisiin, aina kun niitä käytetään. Ja päätemerkkejä, niitä jotka eivät ole nimettyjä, niin ne on sellaisena siellä. Me käytetään tuon nuolen sijasta tämmöistä 2.2. on-merkkiä ja tätä näytetään pystyviin vaan esittämään valintaa. Ja tässä on tuo äskeinen kielioppi, jota tässä pyöriteltiin. Eli siellä on vakio, yksi vaihtoehto, toinen on expresso plus expression, sitten on miinus, kerto, jako ja sulku. Sanokaas mulle, jos katsotte tätä ja tota, niin kumpaa te mieluummin luette? Eli siis tämä, joka tuolla on osittain piilossa, ja tämä, ne on kaikki sama asia kuin tämä. Sillä erolla, että täällä käytetään kaarisukotta ja siellä on hakasulkeet näissä muissa. Niin mikä näistä on teidän mielestä luettavin? Helpoin ymmärtää.
Se niin kuin, että ymmärtää, mistä on kyse, vai silleen on helpoin lukea?
Mitä eroa noilla on?
No en tiedä. Tämä vasemmanpuolinen on tällainen, että siinä on vaan kirjain ja siitä ei käy ilmi, mitä se merkkaa, mutta sitten tämä oikeanpuoleinen on sellainen, että siitä saa vähän enemmän käsitystä, että mistä on kyse. Silleen helpoiten ymmärrettynä tämä oikeapuoleinen olisi. Se on ehkä, ja sitten yksinkertaisesti, jos haluaa silleen yksinkertaistettuna, niin sitten tämä vasemmanpuoleinen on.
Mä luulen, että tuo on oikein hyvä vastaus, eli se vähän riippuu, mihin se taitaa olla. Vähän riippuu siitä, että mihin käytetään. Meillä on syy, miksi me käytetään tätä täällä. Tämä on ensinnäkin paljon nopeammin kirjoittaa, mahtuu pienempään tilaan. Ja tämä on näin pienillä kirjopeilla ihan riittävän selkeä. Kun taas tää on silleen, jos meillä on niin kuin oikein tohmatikäyten kohdalla usein on, että se kirjoittikuvaus voi olla kymmeniä sivuja. Ja väliken symboleita on useita kymmeniä. Niin meiltä ensinnäkin loppuu kirjaimet kesken. Ja meille tulee se ongelma, että sen ymmärtää, että se on expression, L on lista, mutta miten voitaisiin valita yksikirjaimisia nimiä, jos meillä on useita kymmeniä? Ja tässä on se hyvä puoli, että me pystytään käyttämään oikeita nimiä, ja ne on sillä tavalla järkevämmin luettavissa. No, sana BNF on semmoinen, että jos kuulette, että joku sanoo kelpoansa BNFllä jotain, niin se tarkoittaa jotain tämän kaltaista, mutta hyvin harva tarkoittaa sillä tätä alkuperäistä BNFää. Siellä on vuosikymmenten varrella tullut erilaisia variantteja ja ihmiset tykkää kutsua niitä BNF:ksi ilman mitään eroa tähän alkuperäiseen. Yksi semmoinen, joka on aika yleisessä käytössä tuolla verkkoprotokollien puolella, on tämmöinen ABNF. Ja sentään ovat sieltä fiksuja ihmisiä, että ovat antaneet sille eri nimen. Ja Tää on semmonen, mä tässä en kuvaa läheskään kaikkia siitä ABN:stä. Siinä on hirveä määrä erilaisia kirjoittamista ja helpottavia, lukemista vaikeuttavia lyhennysmerkintöjä. Mutta siis samalla tavalla kuin BNF:ssä me voidaan käyttää välikäsymboleille ja niille päätösymboleille, me halutaan tämmöisiä kuvaamia nimiä, mutta me ei laita niitä akasulkeisiin välttämättä, tai kulmasulkeisiin. Me saadaan laittaa, jos halutaan, mutta se ei mitenkään välttämätöntä. Päätösymbolit kirjoitetaan lainausmerkkeihin. Tämä on hyvin hyödyllistä, koska silloin me voidaan tämän ABNF:n omia metamerkkejä erottaa päätemerkeistä. Esimerkiksi jos alkuperäisessä BNF:ssä me ei voida käyttää pystyviivaa päätemerkkinä ollenkaan. Mutta tässä voidaan. Tässä voidaan käyttää myös tätä on-merkkiä esimerkiksi. No tosiaan, produktion nuolentilla me käytetään on-merkkiä. Me käytetään ei pystyviivaa, vaan kauttaviivaa merkitsemään vaihtoehtoisuutta. Sillä voidaan käyttää sulkeita rajoittamaan sitä vähän niin kuin tuolla säännöllisessä lausekkeessa käytettiin. Ja sitten paljon muuta, jota mä en tässä mainitse. Jos haluat tutustua tarkemmin, niin tuossa on se speksi. Se on aika lyhyt ja tiivis. Se vaatii vähän lukemista, jos sitä haluaa lukea. Mutta esimerkiksi sähköpostiprotokollien määräykset on tehty tällä. Sen kielioppi on kuvattu tällä tavalla. Aika monen muun verkkoprotokollan kielioppi on kuvattu tällä tavalla. No, tämä sama kielioppi, joka meillä on tässä pyörinyt, se on ABNF:llä esimerkiksi näin. Ja on tapana käyttää lyhennettyjä nimiä, niin me laitoin tähän expri ja conste niin edespäin pois. No, nämä me saadaan kirjoittaa yhdelle riville laittamalla tähän näille merkeille vaihtoehdot ja rajoittamalla sen vaikutusalue tuohon. Siitähän tulee silloin useita produkteja tästä yhdestä rivistä. Ja siellä tosiaan esimerkiksi nämä metasulkeet ja nämä sulkeet päätemerkkinä erottuu helposti, kun päätemerkit pitää laittaa lainausmerkkejä. Jos RFC:tä lueskelette, niin niissä yleensä käytetään tätä notaatiota. Pitää kysyä. Tiedättekö te, mikä on RFC? Kerro.
Mitenköhän se määritellään? En mä nyt sen tarkemmin tiedä muuta kuin, että yleensä noin protokollat sun muuta on kuvattu. Mä en tiedä, laajeneeko se muuhunkin kuin internet tai siis verkkoprotokollat. Siis dokumentti, joka kuvaa näitä protokollia.
RFC oli alun perin, siis sehän tulee semmoista request for comments. Ja se oli alun perin tämmöinen ihan oikeasti tämmöinen niin kuin kommenttipyyntö. Eli arkistoitu julkaisusarja, johon julkaistiin tämmöisiä työpapereita, joissa käsiteltiin erilaisia mahdollisia tapoja kehittää internettiä. Silloin kun internettiä vielä kehitettiin, silloin kun se oli vielä aika paljon liikkeellä 70-luvulla. No sitten kun ne alkoi päästä yksimielisyyteen asioista ja ne sitten julkaistiin RFC-sarjassa myös näitä speksejä, esimerkiksi sähköposti standardi RFC 822 vuodelta 82, jos mä oikein muistan, on yksi niitä ensimmäisiä siellä. Ja se hiljalleen muuttui sillä tavalla, että sehän nyt nykyään lähinnä julkaistaan näitä protokollaspeksejä, mutta siellä on silloin tällä myös muita. Et se on niinku tämmöinen julkaisusarja, jossa julkaistaan niinku verkkoprotokolliin liittyviä, verkkoprotokollien kehittämiseen liittyviä asioita ja protokollaspeksejä ja muita. Jos muistan oikein, RFC 5322 on se, joka kuvaa sähköpostiviestin formaatin. 5321 on se, joka kuvaa SMTP, eli tämä protokolla, jolla sähköposti kulkee verkossa. Ja paljon muita. Oliko sulla jotain, mitä sä haluat sanoa?
Palautu mieleen, kun se kuulosti.
Joo. Nämä on hauskoja luettavia itse asiassa. Mulla on itsellä semmosia niin muutama ikuisuusprojekti, mitä mä oon aina halunnut tehdä, johon mulla ei koskaan niitä aikaa. No, yksi on oma mailiklientti. Erilaisia mailisohteja, niin mä joskus nuorena poikana lueskelin kaikki maili-RFC. Varmaan joskus olisiko ollut ylioppilaskirjoitusten jälkeen, kun oli hirveästi aikaa. En mä kyllä ymmärtänyt puoliakaan silloin niistä. Mutta ei nyt niin hirveän hankalia, mutta ne vaatii vähän katselemista. No sitten tämmöinen formalismi, jota näkee C:n, Javan ja muiden tällaisten kielten kuvauksissa, jota mä nyt kutsun Ritchien metakieleksi. Tämä on ihan mun itse keksimä nimi näille asioille. Varoitan. Joka perustuu siihen, että vanhin paperi, jossa mä oon nähnyt tätä käytettävän, on Ritchien kirjoittama C-kielen manuaali vuodelta 1974. Mä oon löytänyt vanhempia, joissa eri muut kirjoittajat käyttää vähän samanlaista, mutta tämä on vanhin, jossa käytetään juuri sitä, jota nykyisin käytetään tässä mielessä. Siellä se idea on se, että me laitetaan välikesymbolit, kursivoidaan, käytetään edelleen nimiä niille ja voidaan käyttää semmoisia päätösymboleita, joille halutaan nimi antaa ja niillekin voidaan antaa nimi. Ja ne päätösymbolit, jotka on niin kuin yksinkertaisia symboleita, niin kuin nämä plus, miinus, kertojako ja muut, niin ne kirjoitetaan tasavälisellä fontilla lihavoituna. Ja valinta esitetään sillä tavalla, että me pistetään nämä eri produktiot omille riveilleen sillä tavalla, että pistetään se vasen puoli, sitten kaksoispisteen, sitten luetellaan sisennettyneet riveille nämä eri vaihtoehdot. No, tässäkin on sieltä, että tässä on vähän enemmän kuin mitä tässä kalvossa sanotaan, mutta tämä on se tärkein. Ja esimerkiksi jos menette katsomaan Java Language Specificationia, niin siellä on käytetään tätä. Ja jos menette katsomaan Serisuaidon ECMA-standardia, niin siellä käytetään tätä. Jos menette katsomaan C:n ANSI-standardia, niin siellä käytetään tätä. Sen takia tämä on aika hyödyllinen tuntia. Jees. No, sitten kun meillä on kielioppi, on se millä tavalla tahansa kirjoitettu, niin totta kai siinä pitää olla käyttäytyminen. Tästä puhuttiin eilen jo. Eli se idea on se, että meillä on joku välike- ja päätemerkin jono, joka muodostuu jostakin alkujonosta, loppujonosta, ja siellä välissä on joku päätemerkki. Niin me voidaan ottaa, anteeksi, välikemerkki, ja voidaan sillä välikemerkillä tehdä anto, tai voidaan antaa uusi merkki, jossa me se A, se yksi A:n esiintymä, ollaan korvattu sen A:n produktio, mikä valittiin oikealla puolella. Ja merkitään sitä sillä tavalla, että pystytään tämä kaksoisnuori. Näitähän me piirrettiin eilen aika paljon. No, tämä johdon määritelmä oli vähän huonosti viime kalvolla. Tämä on pikkasen paremmin tässä. Mutta se idea siinä on se, että kun me pistetään näitä antoja peräkkäin, niin me saadaan johto. Eli esimerkiksi tuolla E:n kieliopilla tai siis se pitää käyttää näitä takaslukeita, kun mä en kerro tässä kielipisessä, niin on kirjoittanut. Mä tässä tuohon kertomerkkiin tästä tulee vähän mielenkiintoista pitää olla. Ja sitten tietysti meidän pitää tehdä vielä johdot, jotka tai nämä annot, jotka muuttaa nuo numeroiksi. Paljon sitä muuten on? Minusta se taitaa olla jo. No, tässä on siis yksi johto, jossa johdetaan E:stä merkkijono 2-3×4. Mutta tässä on myös muita johtoja. Eli E:stä tähän on yksi johto, eestä tähän on yksi johto, eestä tähän on yksi johto, eestä tähän on yksi johto. Ja kaikki muutkin tämmöiset osat tässä on johtoja. Esimerkiksi tuosta on yksi johto tohon, tuosta on johto tonne, tuosta johto tonne ja niin edespäin pois. Ja voidaan tässä ottaa mikä tahansa merkkijono, joka siellä on näiden nuolten välissä, ja ottaa mikä tahansa toinen merkkijono, joka on näiden nuolten välissä. Ja sitten sanoa, että niiden väliin jäävä osa, ne mukaan lukien, on yksi johto. Ei tässä on aika monta johtoa tuossa yhdessä tuollaisessa. Mutta yleensä sanotaan, että tämä on yksi johto. Ja se, että meillä on johto, me merkitään, että eestä täällä kaksoisnuolella tähdellä tuo, mihin me halutaan mennä. Otetaan vaikka tuohon noin, meillä on johto. Tänne. Ja meillä on muitakin johtoja, eli se, että me laitetaan tähti, tarkoittaa, että me ollaan hypätty ehkä useamman askeleen yli. Mutta siinä on myös erikoistapauksena se, että meillä on myös johtomerkkienosta itseensä, eli sellainen johto, jossa meillä on oikeasti tehty yhtään produktion käyttöä. No se, että kuinka monta askelta siellä on, on se johdon pituus tässä. Eli lasketaan näiden nuolien määrä. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Siinä on tämä johdon pituus. Ja tuon johdon pituus on 1, 2, 3. Ja tämä johdon pituus on semmoinen asia, johon tullaan palaamaan muutaman kerran. Ja jos meillä on johto jostakin merkkinosta jonnekin toiseen, niin silloin se ensimmäinen johtaa tai tuottaa sen toisen. Pari tärkeitä erikoistapauksia. Tätä varten meidän pitää nyt piirtää muutamia esimerkkejä. Vasen johto ja oikea johto, jotka on tämmöisiä johtojen erikoistapauksia. Ja se idea on se, että nämä kaikki muut paitsi tuo lyhyt kirjoitustapa pois. Tuo on se kirja, jolla pyöritään nyt. Vasen johto on semmoinen johto, jossa aina kun meillä on useampia vaihtoehtoja, jos muistatte eiliseltä, kun me ollaan tämmöisessä tilanteessa, että meillä on siinä johdon päässä olevassa merkkijonossa, tai tällä hetkellä viimeisessä johdon merkkijonossa on useampia näitä välikemerkkejä, niin kuin tässä on kaksi E:tä, niin me voidaan vapaasti valita jompikumpi. Jos me valitaan systemaattisesti aina se vasemmanpuolimmaisen, niin me saadaan niin sanottu vasen johto. Eli tässä tulee vasen johto, kun valitaan tuo E. Edelleen vasen johto vaatii, että otetaan tuo ensimmäinen. Vasen johto vaatii, että tuo tuosta. Ja vasen johto vaatii, no sillä ei ole väliä, siellä on vain yksi vaihtoehto. Paljonko tää on?
10.
Joo, kiitos. No sitten oikea johto samalle merkkijonolle. No, meillä tässä kohtaa on vain yksi vaihtoehto. Mutta mä nyt, sen takia, että mä haluan tuottaa saman merkkiä, niin mä aloitan eri säännöllä. Se, että me otetaan eri johto, tarkoittaa sitä, että me käytetään sääntöjä myös eri järjestyksessä. Ja nyt se idea on se, että tässä oikeassa johdossa me valitaan aina oikean puolimmaisen. Eli tässä tapauksessa otetaan tuo. Ja oikean puolimmaisin vaatii sen, että ollaan siis oikeassa johdossa. Meidän pitää muuttaa tuo. Sitten otetaan tosta. Oikea johto vaatii, otetaan se. Ja sillä ei ole enää väliä, sillä on vain yksi vaihtoehto. Ja sama merkki on sama laskutoimitus, sama tulos. Mutta huomatkaa, tässä tosiaan joutuu käyttämään näitä produkteita eri järjestyksessä. Täällä aloitettiin plussalla, sitten kertolaskulla ja sitten käytettiin kolme kertaa näitä vakioita. Sitten täällä aloitetaan kertolaskulla, jatketaan plussalla ja sitten käytetään kolme kertaa vakioita. Se, että onko meillä, niin voidaan tuottaa samalle merkkiolle useita eri johtoja, jotka eroaa siinä, että missä järjestyksessä me käytetään sääntöjä. Myös eroaa siitä, että millä tavalla, mikä noista välikesymboleista on se, johon kohdistetaan se operaatio kulloinkin. Vasemmassa johdossa aina vasemmanpuolimmaisin, oikeassa johdossa aina oikeapuolimmaisin. Mä kovasti kaipaan sitä tuolla. Mattilainen punaisissa peloissa on semmoinen tosiaan, että opettajan pöydällä on nappi, jolla voi manipuloida valoja. Olisi paljon helpompaa. No, tämäkin tuli mainittua. Kontekstiton kielioppi tuottaa sen kielen, joka sisältää kaikki ne täsmällinen merkkiönot, jotka joille on olemassa johto siitä aloitussymbolista. Eli kaikki ne, jotka voidaan tuottaa valitsemalla jollakin tavalla ne merkkiönot. Valitsemalla ne jollakin tavalla niin aloitussymbolista, niin saadaan kontekstiton kieli. Ja erityisesti meillä on kontekstiton kieli, on semmoinen kieli, jolle on olemassa kontekstiton kieli. No, samalla tavalla kuin säännölliselle kielelle, niin me tarvitaan myös kontekstittomille kielelle tämmöinen todistusstrategia, jolla me voidaan todistaa kontekstittomalle kielelle kuuluvia ominaisuuksia. Ja tässä tapauksessa, no meillä totta kai pitää olla kontekstiton kielioppi. Se, että meillä on kontekstiton kieli, tarkoittaa, että meillä on olemassa joku kontekstiton kielioppi. Ja jotta me voitaisiin tehdä todistuksia, niin meidän pitää kiinnittää joku kielioppi. Ja samalla tavalla kuin äärellisessä automaatissa niille tiloille annettiin muistiominaisuus, eli kerrotaan, että mitä se automaatti muistaa silloin, kun se on siinä tilassa, niin tälle kullekin välikemerkille annetaan ominaisuus, joka kertoo, että minkälaisia merkkiä se tuottaa. Eli tuo P2 on se ominaisuus, jota ollaan todistamassa, että kaikilla kielenkulvilla on se ominaisuus. Me pitää kaikille välikemerkeille määritellä ominaisuus, joka kuvaa niitä merkkiä, mitä se tuottaa. Ja nyt olennaista on se, että jotta tämä todistus toimisi, niin nämä PA:t, jokaiselle välikemerkille annetut ominaisuudet, on semmoisia, että ne toimii paitsi päätemerkkien jonoille, myös semmoisille jonoille, joissa on välikemerkkejä. Eli tarkoittaa sitä, että tässä tapauksessa se P, jota ollaan todistamassa, ei ole välttämättä sama kuin se PE, joka kertoo, mitä E tuottaa, koska sen pitää ottaa huomioon myös ne välitulokset. No, yleensä on aika triviaalia osoittaa, että kaikille päätemerkkien jonoille se todistettava väite on yhtä pitävä tuon aloitussymbolin väitteen kanssa. Mutta se mikä sitten ei ole yleensä triviaalia on kaksi vaihetta. Toisaalta, että kunkin välikesymbolin, jos merkki on ollut, merkkin olla on jonkun välikesymbolin ominaisuus, niin silloin se välikesymbolista, sitä välikesymbolista voidaan johtaa se merkkiono. Ja vastaavasti, jos sitä välikesymbolista voidaan johtaa joku merkkiono, niin silloin sillä on tämä ominaisuus. Ja kun meillä on tämä ja tämä, niin siitä seuraa sitten aika lailla suoraan, että se alkuperäinen väite pätee. No, katsotaan tämmöistä esimerkkitapausta. Ja mä kirjoitan sen tuohon näkyviin. Eli meillä on kielioppi. Jossa on yksi värikesymboli S. Lintu saisi olla kestävämpä. Eli kielioppi, jossa S tuottaa, S antaa joko ASB tai tyhjämerkki. Ja tehdään se tällä tavalla, me merkitään se, voi olla järkevää merkitä tällä tavalla, että sille kielioppille saadaan nimi, että G2. Ja sitten nämä produktiot, jos siellä semmosia on. Ja nyt G:llä voi sitten viitata siihen kokonaisuuteen. No nyt tällöin. Se, mitä pitää todistaa, on se, että tämän geen tuottama kieli sisältää täsmälleen ne merkkijonot, joissa on ensin A-ta, sitten B-tä, ja A-ta ja B-ta on sama määrä. Eli tämä on semmoinen kanoninen esimerkki eiliseltä luennolta. Ja väite on se, että tämä kielioppi tuottaa sen. No, ensimmäinen kysymys on se, että kun lähdetään todistamaan, että uskotteko tähän väitteeseen? Et onko se uskottavaa, että tuo kielioppi tuottaa sen? Kielen. Eli jos me aloitetaan S ja sovitetaan siihen toistuvasti, näitä produktioita, ja aina kun päädytään semmoiseen merkkijonoon, joka ei sisällä S, niin pistetään se ylös, niin tää on saanut merkkijonot on tota muotoa. Onko tää semmoista uskottavaa näitä? Okei, hyvä. Aina kannattaa tarkistaa se. Jos ei usko väitteeseen, niin sitä on turha lähteä todistamaan. Toki, okei, semmoisiakin tapauksia on, että lähdetään todistamaan, yrittämään todistusta ihan sen takia, että ei ole varmoja. Sekin tietysti toimii joskus. No, tämä äskeinen strategia on se, jota ollaan käyttämässä. Eli meidän pitää ensiksi määritellä kullekin välikemerkille. Ensinnäkin pitää tietysti muotoilla, mikä tuo P on. Mikäs tämä P on tässä tapauksessa? Mikä on se ominaisuus, joka näillä merkkijonoilla on, jotka tuottaa? Miten me, siis kun meillä on tämmöiset merkkijonot, tämmöisen merkkijonojen joukkoa, niin mikä on sinun ominaisuus, joka kaikilla näillä merkkijonoilla on? Ja millään muulla ei ole?
Pituus.
Mikä pituus?
Merkkijono.
Muillekin merkkijonoilla on pituus. Kaikilla merkkijonoilla on pituus.
Kuinka monta aata siellä on?
Joo. Riittääkö se? Joo, riittääkö se? Jos sulla on aata tietty määrä ja veitä tietty määrä, niin onko se valmis?
Kuulostaa, se voisi olla.
Onko muita mielipiteitä?
Mitä ne on just tuota muuta, että aata tässä kolme.
Joo, eli tämä mitä mä hain oli se, että pitää olla samaa määrä vielä. Me kerrotaan samalla tavalla kuin tuossa noin. Tämä on yleensä aika helppo muotoilla periaatteessa. Sillä tavalla, että otetaan tämä, kvantifioidaan tuolla ja sitten sanotaan, että tämä V on tätä muotoa. No, sitten seuraava kysymys on se, että mikä on PA? Onko se sama? No tuossa äsken varoitin, että se useinkaan ei ole sama. Onko se tässä tapauksessa sama? Onko ne merkkinat, jotka voidaan... No A on tässä väärä, pitäisi olla S, totta kai. Eli se ainoa välikemerkki, mikä meillä on. Eli minkälaisia merkkinoja S:stä tulee ulos? Mitä merkkinoja voidaan johtaa S:stä? Ja tässä nyt se olennainen pointti on se, että tämän PS:n pitää toimia ei pelkästään päätemerkkijonoille, vaan myös pääte- ja välikemerkkijonoille. Ja siitä päästään siihen, että sen pitää olla ehkä vähän jotain muuta kuin tuo. Mutta mitä? Muuten sama, eli siellä varmaan on joku K, ja V voi olla, no se voi olla tätä muotoa, samaa muotoa, tai se voi olla muotoa, jossa on se S vielä jäljellä. Eikös? No niin, se on siinä. Ja nyt tämä tässä, että PS, eli aloitussymbolin väite, on yhtäpitävää tämän todistettavan väitteen kanssa silloin, kun tarkastellaan merkkinoja, jossa on ihan sisällä yhtään välikemerkkiä. No se on tässä tapauksessa aika triviaalia, koska kaikilla kaksoisveillä, jotka ei sisällä yhtään välikemerkkiä, niin tämä ei ole mahdollinen, mutta tämä on, jolloin kun tuotosta peitetään pois, niin siitä tulee täsmälleen sama kuin tuo. Tämä on niitä tapauksia, joissa se voidaan sivuuttaa triviaalina. No nyt sitten on todistettava nämä kaksi väitettä täällä. Eli ensimmäisenä se, että jokaisella välikesymbolilla, jokaisella välike- ja päätösymbolilla merkkijonoilla se välikesymbolin ominaisuus on, jos sillä merkkijonolla on tämä välikesymbolin ominaisuus, niin silloin sitä välikesymbolista voidaan johtaa tämä merkkijono. Eli, ja nyt mä tarkistan täältä, muistan, että siellä on yksi. Tämähän on, joo, kyllä, juuri näin. Eli, osoitetaan ensin, että P, PS. Koska meillä on vain yksi välikäs symboli, niin me ei tarvitse käsitellä tota kaikilla A-tapausta. Meillä on periaatteessa aloitussymboli. PS2V. Siitä seuraa, että on olemassa johto. Nyt tässä kohtaa tulee vähän notationaalista vaikeutta, koska tämä sama symboli on käytössä paitsi täällä kielioppien erityismerkityksessä, myös logiikan normaalissa merkityksessä. Pitää vaan olla tarkkana, että kumpaa tarkoitetaan. Eli tässä on johto ja tässä on implikaatio. Otetaan ensin, että kaikilla merkkijonoilla, ja nyt tämän pitää päteä kaikilla pääte- ja välikemerkkien merkkijonoilla. Ja nyt se kysymys on se, että millä tavalla tämä kannattaa todistaa. Yksi vaihtoehto, mikä tulee mieleen, on induktio merkkijonon pituuden suhteen. Minä tarkistan, että en lähde väärään suuntaan tässä. Joo, se on juuri tuo. Okay. Induktiolla merkkinä pituuden suhteen, mutta se on tässä kohtaa hieman hankalaa. Mutta kuitenkin merkkionien suhteen tässä pitäisi pyöriä, mutta tässä on toinen luku, jonka suhteen me voidaan toimia helposti. Se on tämä K. Eli kaikki sellaiset merkkionot, joilla tämä PS voi olla voimassa, niin niille löytyy joku luku K, joka on sille merkkijonolle olemassa. Ja erityisesti me saadaan kaikki PS:n hyväksymät, kaikki ne merkkijonot, joilla PS tulee todeksi käyttöön lävite, käymään lävite kaikki koot, jolloin kun me voidaan tehdä induktiolla tuon koon suhteen. Olennaista tässä ei ole se, että pitäisi käyttää nimenomaan merkkijonon pituuden suhteen, vaan annasta se, että me löydetään joku luku, joka on joku tämmöinen lukuparametri, joka on semmoinen, että kun me käydään kaikki sen arvot lävitse, niin me tullaan käyttöön lävitse kaikki merkkijonot, jotka meitä kiinnostaa. Ja tässä tapauksessa tuo K on siihen ihan hyvä. No, perustapaus. On se, että K on 0, eli silloin kaksois-V on tyhjä tai se on S. No, kummassakin tapauksessa meillä on helppo johto. Tähän ensimmäiseen tapaukseen meillä kelpaa se, että me mennään S:stä tuohon tyhjään merkkijonoon käyttämällä tätä jälkimmäistä sääntöä. Ja tyhjä johto on se toinen. Eli se erikoistapaus, jossa me ei sovelleta siihen merkkijonoon mitään näistä produktioista. Me saadaan sieltä tyhjän merkkijonon käyttämällä jälkimmäistä produktioita ja sitten me pysytään S:ssä, kun ei tehdä mitään. Eli se on tyhjä johto. Perustapauksessa on siis näin, että näillä merkkijonoilla on olemassa tarvittava johto. Ja se on ok. Induktioaskel. Meillä on semmoinen, että meillä on positiivinen K. Ja nyt tehdään semmoinen induktio-oletus, että se toimii kaikilla koota kaikilla tätä positiivista koota pienemmillä koilla. Eli otetaan siihen vaikka K on L plus 1. Ja silloin induktio-oletus on, että kaikilla semmoisilla merkkijonoilla, joissa tämä K on enintään tämä L, niin väite pätee. Se on induktio-oletus. Ja no, tämmöisessä tilanteessa meillä siis me ei ole jompaa kumpaa muotoa, jolloin meillä on induktio-oletuksen perusteella meillä on johdot S:stä joko tämmöiseen merkkijonoon AL, BL tai AL, S, BL. No nyt sitten me saadaan tälle K, L plus ykköselle johto, kun lisätään tähän johtoon. Ja mä teen taas vähän tälleen sähkösanomatyyliä tästä taululle, niin ei tarvitse kirjoittaa niin hirveästi. Lisätään tähän ensimmäiseen semmoinen askel, jossa me sovelletaan. No itse asiassa tuo ei vielä toimi. Tähän ei pysty lisäämään vielä mitään. Eli meidän pitää olla tuossa johdossa on sillä tavalla. Tässä se menee helposti. Jälkimmäisessä menee helposti tehdä se ensin. Aika helposti, eli AL ja siellä totta kai tähän tulee sitten, jos me sovelletaan siihen kerran jälkimmäistä, niin me saadaan, ja me pitäisi joka tapauksessa soveltaa siihen, kerran ensimmäistä, eli A, L, A, S, A, B, B, L, joka siis on sama asia kuin A, L plus 1, S, B, L plus 1, joka on toinen näistä merkkijonoista, jolloin me saadaan, että tälle tälle on johto. Ja kun me siihen vielä lisätään siihen voidaan lisätä vielä tähän se, että A, L plus 1, B, L plus 1. Niin. Tällekin on johto. Näin. Ja itse asiassa nythän tilanne on se, että me ei tarvita tuota ensimmäistä, koska me saatiin tässä induktioasteleessa, olennaista oli se, että saadaan molemmille näistä annettua johto käyttämällä induktio-oletusta. Induktio-oletus sanoo, että meillä on tämmöinen johto jollekin lyhyemmälle merkkijonolle. Ja kun me siihen johtoon lisätään sopivasti näitä antoja, niin me saadaan johdot näille merkkijonoille. No, mä en oikeastaan näitä haluaisi yhtiä. Mä luulen, että kannattaa tehdä sillä tavalla, että jätetään. Tää todistaa siis nytten tämän osuuden. Eli meillä on määriteltynä PA, meillä on todistettu tämä, että se PS tässä tapauksessa on sama kuin tämä P, jota ollaan todistamassa päätemerkkijonojen kohdalla. Se on triviaalia, ja tässä on nyt todistettu tuo, niin meillä on vielä jäljellä tämä näin. Mutta meillä on tänään sen verran asiaa vielä kelloa vähän, että mä luulen, että sen mä jätän sen jälkimmäisessä, jossa mä jätän oman harrastuksen varaan. Se on kirjoitettuna jälkiprojuissa kyllä sitten. Mutta siellä se strategia kannattaa ottaa, mä sanon tämän verran, että se induktio kannattaa tehdä tämän johdon pituuden suhteen. Niin silloin se homma toimii mietittävän hyvin. Mutta se, että kello on paljon ja taulu loppuu kesken, niin on yhdessä hyvä syy mennä eteenpäin. Eli tuoli tuossa. No, taulla tehtiin osittain. Seuraava asia, joka me tarvitaan, on semmoinen asia kuin jäsennyspuu. Ja nyt jäsennyspuu on tämmöinen tietotekniikasta tuttu puu, jossa siis on juuri ylhäällä ja sitten siitä lähdetään piirtämään alaspäin. Nyt kyllä tekisi meidän pyyhkiä tuon heti pois. Onko jollakin sitä vasta, että pyyhin tuon juuri äsken kerätetun pois? Okei. Koska. Yleensä mä yritän varoa sitä, että se mikä on just kirjoitettu pyyhittäisi pois, mutta mä haluan säilyttää tuon, koska me tarvitaan se tässä jatkokäsittelyssä. Teleskoopin varsi on hyvä, jos se vaan saisi toimimaan. Eli semmoinen puu, mä luulen, että tarvitaan kyllä taulumalla, mä en voi kyllä se justiin semmoinen laittaa pois. Ja ongelma on vaan se, että kun on taulumalla, niin tästä ei saa kunnolla selvää. Eli jäsennyspuu, se on semmoinen puu, jossa jokainen lehtisalmu on merkitty joko päällettä välikemerkillä tai merkitty sillä että se on tyhjämerkki on merkillä. Sen juuri jokainen sisäsolmu on merkitty välikemerkillä. Ja näillä solmuilla on semmoinen ominaisuus, että otetaan vaikka tämmöinen, meillä on juuressa E. Ja sitten sinne laitetaan, mä kerron näin, mä tuossa kerron minkä takia. Eli tämä täyttää tähän mennessä ne kaikki ne vaatimukset, mitä tuohon äsken kirjoitin. Eli kukin lehtisolmi on merkitty päätettään välikemerkillä, tai epsilonilla tässä tapauksessa ei ole yhtään sellaista. Kullakin sisäsolmulla, jokainen sisäsolmu on merkitty välikemerkillä, no se vetee. Sitten on tämä kolmas sääntö, joka on tämä olennainen, on se, että jokainen sisäsolmu, jolla on lapsisolmuja, eli sisäsolmullahan on oltava ainakin yksi lapsi, muuten se ei ole sisäsolmu, on olemassa kilpiproduktio, jossa se sisäsolmu on vasemmalla puolella ja sen lapset on järjestyksessä oikealla puolella. Eli tässä tapauksessa pitäisi löytyä produktio, jossa vasemmalla puolella on E ja oikealla puolella E plus E. No, sehän meiltä löytyy. No, me voidaan jatkaa sitä sillä tavalla, että lisätään tälle lapset, tehdään se tämän produktion mukaan. Eli sinne tulee E kertaa E. Ja tässä edelleen jokainen se solmu on välikesymboli, jokainen lehtisolmu on joko välike- tai päätesymboli, ja jokainen sisäsolmun lapsiinsa kanssa muodostaa produktio. No, voidaan jatkaa vielä. Voidaan käyttää tässä tuota C-sääntöä. Ja lisätä sinne noihin nämä vielä yhdet produktiot noista eistä. No, tämän jäsenyspuun merkitys on siinä, että me voidaan sen näistä lehtisolmuista lukea joku merkkijono. Esimerkiksi mun alkuperäinen, jossa mulla ei ollut mitään näistä, niin se oli E plus E. Sitten kun mulla oli nämä tässä, niin se oli E kertaa E plus E. Plus E. Ja nyt kun mä olen lisännyt nämä, niin se on 2 kertaa 3 plus 4, joka siis on sama merkkijono kuin tuolla. Ja nyt me sanotaan, että tämmöinen puu on sen merkkijonon jäsennyspuu, josta kun me luetaan näistä lehtisolmuista järjestyksessä merkit, niin sen merkkijonon jäsennyspuu. Eli tietty merkkijonon jäsennyspuu tietystä välikömerkistä lähtien, jos ensinnäkin se merkkijono voidaan lukea se jäsennyspuun lehtisolmujen merkeistä vasemmalta oikealle, jättämällä mahdolliset epsilon-solmut huomiotta, ja puun juuri on merkitty sillä välikemerkillä. Eli tässä tapauksessa tämä on merkkijonon 2 kertaa 3 plus 4 jäsennyspuu välikemerkistä E lähtien tässä kieliopissa. No, me voidaan tällä samalle merkkijonolle piirtää toinenkin. Ja se liittyy tähän samaan juttuun, me puhuin vasemmasta johdosta aikaisemmin ja oikeasti johdosta. Tämä puu vastaa tätä vasenta johtoa, eli mä oon käyttänyt, kun mennään ylhäältä alaspäin, mä oon käyttänyt samassa järjestyksessä näitä produktioita. Eli ensin plussaa, sitten kertolaskua, ensin plussaa, sitten kertolaskua. Täällä käytettiin ensin kertolaskua. Ja sen jälkeen sitten pluslaskua täällä oikealla puolella. Ja edelleen voidaan lukea sama merkkijono 2 kertaa 3 plus 4. Ja sen juuri on tuo E. Ja tämäkin on jäsennyspuu, se täyttää nuo kaikki nuo ehdot, mitä tuolla on annettu.
Jees. No, me ollaan kaksi näitä neitä nyt piirretty. Mitäs sanotte? Kuinka monta näitä esimuspuuta voidaan tuollaiselle merkkijonolle piirtää?
Kaksi ainakin. Mulla on tuossa kaksi esimerkkiä, mutta voiko piirtää vielä kolmanne.
Pois.
Minkälaisen?
Siis tähän aikaisempaan esimerkkiin perustuu vai yleensä?
Samalle merkkijonolle. Ja sama kierrettyy. Jotta mietitään itse, niin mä en itse mikä muu siellä voisi olla, koska siis nämä vaihtoehdot oikeastaan on se, että sieltä pitäisi löytyä tämä plussan ja kertolaskun produktiot sillä tavalla, että toinen on toisen alipuuna. No tässähän ei oikeastaan ole muita vaihtoehtoja kuin se, että ne on näin päin tai näin päin. Ja, mä oikein keksin, mitä muutakaan tässä voisi olla, että mä sanoisin, että näitä on vain kaksi. Mutta olennaista on se, että niitä on enemmän kuin yksi. Nimittäin, no tuo on semmoinen asia, mihin, no joo, mennään tähän. Me saattaa joutua tekemään todistuksia, joissa kohdistetaan on joku väite, joka koskee kehennyspuuta. Ja siellä käytetään rakenneindoksia. Rakenneindoksiahan meillä oli demoissa jo mukana, eli siellä oli tämä tehtävä, jossa piti todistaa, että säännöllisen lausekkeen sulkujen, kaavien sulkujen määrä on sama kuin sulkevien sulkujen määrä. Ja siinä mä kerroin, että mikä siinä tapauksessa on rakenneinduktio. Puun tapauksessa rakenneinduktio tarkoittaa sitä, että meidän perustapauksena käsitellään tyhjä puu tai semmoinen puu, jossa on ainoastaan yksi lehtisolu. Eli tyhjä puu, tai itse asiassa ei tyhjä puu, vaan semmoinen, jossa on ainoastaan juuri, tai sitten semmoinen, jossa on ainoastaan yksi lehtisolu. Tai tämän kielletyn tapauksessa nämä on oikeastaan ainoat vaihtoehdot perustapauksiksi. Ja induktiotapaus tarkastellaan puuta, jossa on varmaan, onko näitä oikein sanottu tässä. Jos periaatteessa yleisesti puussa, siis tämä pätee yleisesti puilla, eli jos meillä on tyhjä puu tai sellainen puu, jossa on ainoastaan yksi lehtisolmu, niin se toimii hyvin perustapauksena. Ja sitten jos meillä on useampia solmuja, niin se toimii hyvin induktiotapauksena. Mutta nyt meillä on sellainen ongelma tässä, että jäsennyspuussa meillähän ei voi olla, meillä ei tyhjää tapausta voi olla, semmoinen ei voi olla jäsennyspuu. Mutta joo, tämä onkin yleisesti puista näköjään. Hyvä. Eli yleisesti puitten rakenneinduktiona se, että käsitellään tyhjä tai yhden solmun puu perustapauksena. Joskus voi olla tarpeen käsitellä myös kahden solmun puu erikoistapauksena. Mutta sitten induktiotapaus on se, että tarkastellaan sellaista puuta, jossa on enemmän solmuja kuin näissä perustapauksissa. Ja otetaan induktio-oletukseksi, että se väite pätee kaikilla pienemmillä puilla. Ja erityisesti se toimii kaikilla sen puun aidolla alipuilla. Alipuuhan tarkoittaa sitten kaikkia niitä puita, jokaiseen solmuun liittyy alipuu. Ja se on se puu, jossa se solmu on juuri. Eli puu itse on oma alipuunsa. Tässä on yksi alipuu, jonka koostuu E2. Tässä on yksi alipuu, jossa on ainoastaan tämä solmu. Sitten meillä on tämmöinen alipuu, jossa on kaikki tämä. Sitten meillä on tämä alipuu, sitten meillä on tuo alipuu, sitten meillä on tuo alipuu, ja sitten meillä on vielä erikseen tuo ja tuo alipuu. Ja se alipuu on aito, jos se on pienempi. Eli siellä on tosiaan se, että puu itse on oma alipuunsa, mutta se on aito alipuu vaan, jos sieltä me saadaan aidosti pienempi. Eli induktio-oletuksessa meidän kannattaa tässä tapauksessa käyttää sitä, että se toimii kaikilla aidolla alipuilla. Silloin se on rakenneinduktio. Mutta me ei tällä luonnolla sitä käytetä. Meillä on tämmöinen peruslause, joka kytkee jäsennyspuun ja ton johdon. Eli jos meillä on jäsennyspuu, niin meillä on johto. Ja jos meillä on johto, niin meillä on jäsennyspuu. Mutta sitä mä en tässä rupea tekemään. Se on tekninen todistus, ei hirveän hankala, mutta aika tekninen. Ja se on tosi jälkipyryys sitten kyllä, jos joku haluaa sitä lueskella. Mut päästään siihen asiaan, mitä meinasin äsken sanoa. Eli jos jollakin merkkijunolla on jollakin kirjopilla useampia kuin yksi jäsennyspuu, kuten esimerkiksi tämä 2x3+4 tällä kirjopilla, niin silloin se merkkijono on moniselitteinen. Tämä tarkoittaa sitä, että jäsennyspuu kertoo meille, että miten se pitäisi lukea se lauseke tai se merkkijono. Eli tässä tapauksessa tuo vasemmanpuoleinen jäsennyspuu kertoo meille, että tuo 2x3 pitää laskea ensin. Sen arvo annetaan sitten plussalle vasempana argumenttina. Kun tästä oikea jäsennyspuu sanoo, että me lasketaan tämä pluslasku ensin, 3+4, ja annetaan se tällä kertolaskulle oikeana argumenttina. Eli tämä puu kertoo meille, että miten se pitää tulkita se merkkijono. Tuo moniselitteisyys tarkoittaa sitä, että tämä kielioppi sallii useamman jäsennyspuun, mikä tarkoittaa, että se sallii useamman tulkinnan sille samalle merkkijonolle. Tämä on semmoinen merkkijono, jolla näin on. Käytännön työssä kun me ollaan tekemässä kirjoppien kanssa oikeasti, kun halutaan oikeasti saada jotain aikaisessa kirjoppien kanssa, niin kannattaa aina pyrkiä siihen, että se kirjoppi on yksiselitteinen. Eli sillä tavalla, että jokaisella merkkiinolla on enintään yksi jäsenyspuu. Jos sillä ei ole yhtään, niin silloin se ei kuulu siihen kieleen. Jos sillä on täsmälleen yksi, niin silloin se kuuluu ja sillä on se tulkinta, joka siinä, jonka se puu antaa. No, meillä on tämmöinen kuuluisa esimerkki olemistekielessä esiintyvistä moniselitteisyyksistä. Tämä tietysti, että nuo lausekkeet on yksi tapaus, mutta tämä on hankalampi itse asiassa, tämä niin sanottu roikkuva nelisen tapaus. Tämä on, käytän BNF:ää tässä, aika tavallinen ohjelmointikielessä oleva if-lauseen kielioppimääritelmä. Eli meillä on lauseita, siellä voi olla print-lause, tai sitten siellä voi olla tämmöinen osalause, tai tämmöinen niin kuin aaltosulkulause, että sinne voi laittaa useampia peräkkäin. Tai sitten siellä voi olla if, jossa on pelkästään ten vaihtoehto, tai sitten semmoinen, jossa on sekä ten että edes. Java, C, C++, C, eli suojata. Näissä kaikissa on tämä sama probleema. No, nyt tällähän lausekkeelle, joka tässä on, niin tälle on itse asiassa piirrettävissä kaksi eri jäsenyspuuta. Ja mä vähän en rupea piirtämään niitä, vaan näytän, mitä mä tarkoitan. Voidaan jäsentää tämä sillä tavalla, että tämä if b loppuu tähän print 1, ja tuo edessä print 2 kohdistuu tähän if a:han. Se on ensimmäinen tulkinta. Toinen tulkinta on se, että tuo edessä print 2 kuuluu tähän if b:hen. Eli se if b syö koko tämän osan, ja if a on ainoastaan, että jos a on totta, niin silloin kokeillaan tätä näin. Jolloin meille tulee kysymys, että mitä tämä lause tulostaa, jos a on epätosi. Eli meneekö, jos a on epätosi, niin onko niin, että se ei tulosta mitään, jolloin tuo RC-osuus kohdistuu tähän if b:hen. Vai tulostaako se kaksi, koska se edes kohdistuu tähän a:han, että if b on ainoastaan tältä osin. No, tämä kielioppi ei anna meille vastausta, mutta mitäs työ sanotte, kumpi sen pitäisi olla? Pitäisikö sen tulostaa tyhjä, tai pitäisikö olla tulostamatta mitään, vai pitäisikö sen tulostaa kaksi? Tällaiseen ohjelmaan. Näkyykö se sinne taas? Se on vähän alattu. Eli kummaa?
No tässä tapauksessa tässä tulee tulosteen, jos se vaikuttaa tuohon if a:han.
Niin jos RC kohdistuu tähän if a:han, niin silloinhan tuo, silloin kun a on epätosi, niin me hypätään tänne RC:hen ja tulostetaan kakkonen. Ja se on sun mielestä se, mitä se pitäisi tehdä. Näinkö?
No pelkästään niin hatusta heittäen.
Okei, onko joku toista mieltä? Nimittäin lähes kaikki ohjelmointikielten kehittäjät on toista mieltä. Ohjelmointikielissä yleensä valitaan sillä tavalla, että else kohdistetaan lähimpään ifiin, jolta puuttuu else. Eli tässä tapauksessa tämä else kohdistuu tähän b:hen, jolloin a:lla ei ole elseä, ja silloin jos a on epätosi, niin me ei tuloteta mitään. Tämä on se, miten C, C++, C, risuaita ja java tulkitsee tämmöisen tilanteen. No, me voidaan tietysti muokata se kielioppi sillä tavalla, että se ilmaisee tämän, mitä halutaan. Ja tässä tapauksessa se voi tehdä sillä tavalla, että me jaetaan tämä kahteen osaan. On match statement, joka on semmoinen, jossa voi olla ainoastaan else-tapauksia,
tai sitten open statement, jossa meillä voi olla joko erillinen lauseke ilman edessä, mutta silloin me mennään takaisin tänne, jossa valitaan vapaasti. Tai sitten meillä on else-vaihtoehto, jolloin sen else vasemmalla puolella pitää olla match statement. Ja se, miten se toimii, miten se estää sen toisen tulkinnan, on se, että tässä, kun se tulkinta oli se, että halutaan se, että tämä else kohdistuu tähän ensin tähän lähimpään ifiin, joka on b. Se tarkoittaa sitä, että tällä if a:lla pitää olla sillä tavalla, että if a:n tämä elsetön tapaus pitää olla semmoinen, että tai if a:n elsellinen tapaus pitäisi olla semmoinen, että jos siellä on sisällä if, niin sillä on myös else. Ja se on, minkä tämä tekee. Eli jos meillä on elsellinen if, niin sen sisällä voi olla sellaisenaan ainoastaan sellainen if, jossa on myös else, joka johtaa siihen, että se jäsentyy niin kuin me halutaan. Se on silloin yksiselitteinen. Tämä on lähinnä tämmöisenä tiedoksi tyyppisenä juttuna. Tämä roikkuvan edessä ongelma on se, mikä tässä on se olennainen. Eli tiedostaa sen, että tässä on kaksi eri tulkintaa, kun sieltä kun tämä yleensä tehdään. Ja se, että se yleensä ratkaistaan sillä tavalla, että else kohdistetaan siihen lähimpään, jolta puuttuu else. Ja tämä ratkaisutaso on semmoinen, että sitä useinkaan ei tarvita. Mä näytin sen joka tapauksessa. Meillä aikaa ei ole käsitellä sitä operaattorikielioppia asiaa, mutta sen verran olennaista, että se varmaan tulee tuohon torstailuennon alkuun. No, nyt tilannehan on se, että meillä oli tänään tämä erikoisjakaa tämä luento sen takia, että mä oon huomenna käräjillä. Huomenna minua välttämättä ei tavoita koko päivänä millään tavalla. Mulla on sähköpostit tallettu jonnekin ja puolin kiinni niin kauan kuin mä siellä olen käräjillä. Sitten kun sieltä pääsen, niin sen jälkeen taas tavoittaa, mutta mä en tiedä yhtään milloin se on. Se voi olla kello 10, se voi olla kello 12, se voi olla kello 6 tai se voi olla kello 23. Ihan miten vaan sanotaan, todennäköisintä on siellä 12 ja 14 välillä joskus. Ja torstaina sitten on taas luento ja demot normaaliin tapaan. Mä laitan tämän päivän demotehtävät tästä heti mahdollisimman pian, ja jos teillä on jotain epäselvää, niin kysykää tänään. Muuten mä en kykene vastaamaan järkevässä ajassa, koska mä en huomenna ole välttämättä olettavissa. Kiitoksia.